Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 6, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus lähti Galilean järven eli Tiberiaan järven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Vilippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Tämän hän sanoi koetellakseen Vilippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Vilippus vastasi, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin. Ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Aamen. Evankeliumiteksti puhuu siis leivästä, joka on meille suurimmalle osalle täällä Suomessa on luonnollinen jokapäiväinen asia. Ja aika harvoin me taidamme tulla ajatelleeksi, että olemme tässä huomattava etuoikeutettuja ihmisiä. Sillä juuri tänäkin päivänä leipä ja ruoka, sen puuttuminen, se on ongelma miljoonille ja miljoonille ihmisille. Hirvittävä asia. Tämä maailman leipäongelma, ruokaongelma olisi varmaan aika pitkälle ratkaistavissa, jos löytyisi vaan. Onko se sitä kuuluisaa poliittista tahtoa, tai sitten ylipäätään löytyisi hyvää tahtoa. Ainakin sitä voitaisiin huomattavasti helpottaa ja vähentää nälkäongelmaa. Ja tuossa päivän virressä ainakin lauloimme, että eikö leipää merien taa, eikö kaikille yllä, kristityt isämme leivästä, heille riittäisi kyllä. No jos sitä riittäisi, niin miksei sitä sitten toimiteta ja tehdä? Kyllä totuus on, että me täällä rikkaissa länsimaissa annamme vain sen kaiken tapahtua, mikä tapahtuu. Ja kun näin teemme, niin saamme myös varautua siihen, että kerran tuomiopäivänä voikin korvissamme kuulua sanat, että minun oli nälkä. Ja te ette antaneet minulle ruokaa. Jumalan laki sanoo, että teet toiselle, mitä toivot itsellesi tehtävän. Ja kun Jumalan laki sanoo näin, niin sehän ei ole vain Jumalan kaino toivomus, että yrittäkää vähän ihmiset siihen suuntaan, vaan se on pyhän, rakastavan, vanhurskaan Jumalan todellinen tahto. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Piste. Ei mitään selityksiä ja puolusteluja voi tässä olla. Tämän päivän evankeliumitekstissä oli tämmöinen tilapäinen, äkkiä syntynyt ruokaongelma, nälkä uhkasi. Jeesusta kuunneltiin niin kiinnostuneesti ja mielellään kansanjoukot seurasivat häntä ja kuuntelivat niin, että siinä oli syöminenkin jo unohtunut ja on tullut sitten aika. Jeesus itse huomaa tämän, että väkijoukko tarvitsee ruokaa, mistä se otetaan. Lähistöllä ei ilmeisesti siinä ollut mitään paikkaa, mistä olisi iltapalaa ollut saatavissa. Ja Jeesus on sitten aloitteen tekijänä. Hän kysyy Vilippukselta, että mistä voisimme ostaa leipää. Teksti kyllä kertoo, että Jeesus itse tiesi, mitä hän aikoo tehdä. Siellä toinen opetuslapsi Andreas on tehnyt jo vähän alustavaa tutkimusta ja löytänyt pojan, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta Andreas tekee myös sitten tilanteeseen oikein hyvin sopivan kysymyksen, että mutta mitä ne ovat näin monelle? On kysymys 5 000 ihmisestä. Jeesus ryhtyy sitten toimenpiteisiin, kuten kuulimme ja ehkä tunnemmekin jo tämän kertomuksen varmaan ennenkin. Kaikki tulivat ruokituksi ja vielä jää runsaasti yli. Tapahtuu valtava, yliluonnollinen ihme. 5 leipää, 2 kalaa. Ne riittää ja riittää. Kaikki saavat kylläkseen. Varmaan tämä sisältää semmoisenkin hengellisen opetuksen kuvan siitä, että kun me tulemme pienine eväinimme Jeesuksen luokse, meillä on niin vähän tai meillä ei itse asiassa ole mitään, mutta kun tulemme hänen luokseen, niin hänen käsissään voi kaikki muuttua. Hän voi siunata elämämme ja voi tehdä suuria meidänkin elämässä. Jos me olemme itse kovin täynnä omia lahjojamme ja ansioitamme ja hyvyyttämme, ei vapahtajallakaan ole, mihin hänen lahjansa sopisi. Mutta kun olemme tyhjiä astioita, niin hän voi täyttää. Kun olemme köyhiä, niin hän voi tehdä rikkaaksi. Tämmöistä sanomaa tässä voidaan varmaan nähdä. Mutta kyllä tämä myös siis on yksi Herramme tämmöinen valtava tunnusteko, jälleen ihmeteko. Ja yksi muuten semmoinen ihme, jota on vähän modernin ihmisen vaikea ottaa vastaan, näitä Jeesuksen tekemiä ihmeitä. Tätäkin leipäihmettä on selitetty niin, että ehkä tilanne olikin tämmöinen ihmisten solidaarisuuden näyttö, että kun yksi pieni ihminen antoi vähän omastaan, niin sitten toisetkin heltyivät ja yksi ja toinen rupesi kaivamaan omaa eväslaukkuaan ja näin saatiin kaikki, että se olisikin tämmöinen hieno ihmisten solidaarisuuden ja yhteenkuuluvuuden ihme. Kerran kerroin tämän muutama vuosi sitten täällä Perhossa lähetysillassa, että näinkin tätä ihmettä selitetään, niin yksi kuulija heti sanoi, että juuri samana päivänä Radio Jumalan palveluksessa Irja Askola selitti tämän asian juuri näin, että se oli tämmöinen ihmisten solidaarisuuden ihme. Se ei siis olisikaan varsinaisesti ollut Jumalan yliluonnollinen ihme, vaan ihmisten hellyyttävä hyvyys olisi ollut pääasia. Mutta kyllä ihan asiallisestikin, niin ei tuolla Lähi-idän lämpöisissä ja lähes helteisissä olosuhteissa, ei siellä varmaan ollut tapana kuljetella eväitä tuntikaupalla mukana aikana ennen kylmälaukkujen keksimistä. Kyllä tämä oli vapahtajamme hämmästyttävä ihmeteko, ihme isolla iillä. Ja siitähän syntyy juuri niin kuin teksti kertoo sitten, niin syntyi tämmöinen liikehdintä hänen perässään. Sitä oli jo ennen, mutta kun Jeesus teki tämmöisen leipäihmeen, niin hänestä haluttiin tästä teksti sanoa, että väkisin tehdä hänestä kuninkaan. Ja mikäpä olisikaan niin kuin mikä voisi olla sen parempaa, että olisi semmoinen ihminen hallitsijana meille, joka poistaisi ruokaongelman tällä tavalla. Kyllähän tämmöisellä olisi varmasti tänäkin päivänä, sanoisiko sosiaalista tilausta, olisi sellainen kuningas, joka poistaisi ruokaongelman. Mutta nyt tulemmekin vaikeaan, vähän haastavaan asiaan. Kun ihmiset alkoivat tehdä Jeesuksesta kuningasta, hän väistyi taaemmalle, Tässä sanotaan, että hän vetäytyi taas vuorelle ja hän meni sinne yksin. Kun myöhemmin sitten kansanjoukko jälleen kohtaa Jeesuksen, puhe leivästä jatkuu ja Jeesus pitää pitkän ja vaikean puheen leivästä ja todellisesta elämän leivästä. Hän sanoo esimerkiksi, että älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä joka antaa ikuisen elämän. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissa. Ja vastaavia lauseita Jeesus puhuu pitkään, puhuu lopulta jopa ruumiinsa ja verensä syömisestä, ja silloin suuri osa ihmisistä loukkaantuu ja lähtee pois. Kun puhutaan tavallisesta leivästä, tavallisesta syömisestä, niin kansanjoukkoa riittää ja suosio on taattu. Mutta kun Jeesus ryhtyy puhumaan siitä, että te tarvitsette toisenlaista leipää, varsinaista elämän leipää, joka hän itse sanoi olevansa, niin suosio romahtaa. Ja vaikka tuossa leipäihmeessä hetken aikaa tämmöinen valtaisa huippuhetki, tunnelma korkealla, kaikki tulee ravituiksi, tästä kuningas, niin itse asiassa tämän leipäihmeen ja Jeesuksen puheen jälkeen sitten Jeesuksen suosio kääntyykin noin ulkoisesti jyrkkään laskuun. Ja alkaa käynti kohti Jerusalemia, kohti kärsimystä ja kuolemaa. Ja lopulta sitten siellä Getsemanen puistossa hänen omat opetuslapsetkin jättävät hänet. Niin, Jeesus ei sittenkään tullut poistamaan nälkäongelmaa. Hän ei tullut muuttamaan tätä maailmaa paremmaksi paikaksi, nuo olosuhteita täällä joksikin ihanteellisiksi. Vaan hän tuli poistamaan meidän sielumme nälän, hengellisen nälän. Nuo ihmeet, joita Jeesus teki, ne toki todistivat ensinnäkin hänen jumalallisesta voimastaan. Hän oli se, joka oli luvattu kirjoituksissa. Hänellä on valta ja voima tehdä ihmeitä. Ne todisti hänen jumalallisesta vallastaan. Mutta sitten niillä ihmeillä on toinen tarkoitus. Niiden tarkoitus oli juuri näyttää, että Jeesuksella on valta sitten tehdä paljon enemmänkin kuin vain antaa se tilapäinen apu, vaikka se ihme toikin avun juuri siihen tiettyyn tilapäiseen hetkeen ja ongelmaan. Mutta samalla se viittasi paljon syvemmälle ja suurempaan asiaan, että tämä ihmeen tekijä voi sitten poistaa meidän todellisen ongelmamme, syntiongelman ja hengellisen nälän. Ja se oli tietysti se varsinainen asia. Niin kuin manna ihme autio maassa, se on merkillinen vaellus se Israelin kansan 40 vuotta kestänyt pitkä ja vaivalloinen autiomaa matka. Ihan oikea kansa, joka ihan oikeasti vaelsi siellä ja kärsi nälkää ja vaikeuksia ja ongelmia. Mutta sitten nälkäongelma tosiaan, se ratkesi sitten mannalla, joka oli ihan oikeaa ainetta, joka tuli taivaasta, jota pystyi ottamaan käteen ja laittamaan suuhun. Päivä kerrallaan, niin edettiin. Mutta samalla, että se oli tämmöinen ihan todellinen tapahtuma siellä vanhan testamentin aikaa, se samalla viittasi sitten, että kerran tulee varsinainen elämän leipä, Herra Jeesus Kristus, joka ravitsee sitten sielun aina iänkaikkisuuteen saakka. Samoin tämä Jeesuksen tekemä leipäihme tässä evankeliumitekstissä, se poisti hetkiseksi sen tilapäisen ruokaongelman, mutta samalla sen tehtävä oli viestittää, että Jeesus on se todellinen elämän leipä, todellinen ravinto, jota meidän tulisi uskon kautta nauttia. Ja tässä tulee se ongelma tietysti, että ihmiset tuolloin, niin kuin edelleenkin, me olemme taipuvaisia näkemään tämän, vain tämän näkyväisen, ulkoisen, emmekä jaksa nähdä sitten syvemmälle. Vanhan testamentin profeetta Jesaja kysyy aina ajankohtaisen kysymyksen luvussa 55. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ravitse, Miksi annatte työnne ansion siitä, mikä ei ole leipää? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Siis Jumalan sanoja profeetta Jesajan kautta. Miksi annatte ansion siitä, mikä ei ravitse? Niin, miksi tosiaankin? Tässä on sellainen kristillisen kirkonkin suuri kysymys, joka aina kulkee mukana, kun kirkko tekee tänäkin päivänä ja kirkon työntekijät paljon monipuolista hyvää palvelutyötä, auttamista. Ja tänäänkö nyt on leipäsunnuntai, niin esimerkiksi jaetaan leipää, monta vuotta on ollut tämä jo Suomessa, että on siis ihmisiä, jotka on niin vaikeassa tilanteessa, että heidän ainoa mahdollisuus saada leipää on sitten olla leipäjonossa ja odottaa, että sitä annetaan. Ja näinhän ei. Sanotaan, että hyvinvointivaltiossa ei näin tulisi olla, mutta näin vaan on. Ja kirkko jakaa myös tätä ja kirkon työntekijät ja monenlaista muuta hyvää palvelutyötä tehdään. Ja sitten on helposti semmoinen ajatus, että no tämmöistähän se kristillisen uskon pitäisikin juuri olla, että tehdään jotain tämmöistä ihmisen tarpeeseen. Että vihdoinkin ehkä kirkko on oikealla asialla, kun jaetaan leipääkin. Mutta sitä tosiaan tulee tehdä, niin kuin alussakin viittasi. Ensinnäkin Jumala sanoo, että tulee tehdä hyvää, ja sitten meidän tulisi, kun uskotaan Kristukseen, niin heijastaa Jeesusta toisillemmekin ja lähimmäisille. Mutta siinä palvelutyössä ei voi kuitenkaan koskaan olla se kirkon varsinainen ydin, se varsinainen sanoma. Koska kirkon sanoma on tämä Jeesus, joka poistaa sitten vielä suuremman ongelman, vielä suuremman nälän. Jeesus, joka täyttää henkemme ja sielumme tarpeet. Semmoinen tanskalainen filosofi Søren Kierkegaard 1800 loppupuolella, luvun loppupuolella eli ja vaikutti. Hänellä on tämmöinen lause jossain, että ihminen on enemmän kuin hänen hätänsä. Se on muuten aika loistavasti sanottu. Ihminen on enemmän kuin hänen hätänsä. Kun ihmisellä on jokin vakava tarve, ruumiin tarve, niin sehän on sillä hetkellä ehdoton tarve ja se tulisi täyttyä ja äkkiä sittenkin mielellään. Mutta eihän ihminen kuitenkaan sitten ikään kuin tyhjene vaan siihen, vaan onhan ihminen paljon muutakin. Ja entäs sitten, kun kaikki tarpeet on täytetty? Entäs sitten? Kun minun nälän ja juoman ja asunnon ja lämmön ja jopa kulttuurinkin tarve mahdollisesti on täytetty ja kaikki muut, minähän jään kuitenkin elämään ja olemaan tänne. Minä jään tänne olemaan, minun kysymykseni, minun pahuuteni, minun syntini riippuu minussa kiinni. Ja kaikki kysymykset, miksi ylipäätään elän, miksi olen täällä, mikä on elämän tarkoitus, miten pärjään kuoleman ja syyllisyyteni ja pahuuteni kanssa. Kaikki nämähän jää edelleen voimaan senkin jälkeen, kun kaikki minun muut tarpeet on ensin täytetty. Siksi katsokaamme tänään syvemmälle ja pitemmälle todelliseen elämän leipää Jeesukseen Kristukseen, joka voi tämän sisimmämme syvimmän tarpeen täyttää ja aina iankaikkisuuteen saakka. Ja häntä meidän tulee nauttia uskon kautta ja saadaan nauttia ravinnoksemme. Ja hän mielellään antaa itsensä ravinnoksi nälkäiselle janoiselle, joka tuntee nälkänsä hätänsä tässä sielussa ja hengessä ja sisimmässään. Kaipaa ravintoa tähän sielun nälkään. Hän antaa itsensä lahjansa, armonsa ja anteeksi antamuksensa hyvin mielellään meille. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, sanoi Jeesus itsekin tuota Mooseksen kirjaa siteeraten. Ei ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja Jeesus itsehän on lihaksi tullut Jumalan sana. Ja häntä meidän tulee nauttia ja saadaan nauttia ravinnoksemme. uskon kautta. Ja sitten kaiken lisäksi hän vielä asetti selvän asian meille, ehtoollisen, jossa hän antaa ruumiinsa ja verensä uskolla vastaan otettavaksi. Ajatelkaa, kun Jeesus asetti ehtoollisen, hän otti leivän käteensä ja sanoi, että tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Ja sitten sanotaan, että hän mursi sen leivän, sanoi nämä sanat. Ja sitten Jeesus hänet todella niin kuin sinne ristille asti suorastaan murrettiin. Keho häpäistiin ja runneltiin. Hänet murrettiin ristille saakka meidän syntiemme tähden. Tuo risti ulkoisesti mitä karuin, häpeän ja tappion paikka näyttäisi olevan. Mutta se olikin mitä suurin voitto. Siellä meidän syntimme sovitettiin ja nyt saamme uskolla tarttua tuohon meidän puolesta murrettuun elämän leipään Jeesukseen. Ja kun häneen uskomme ja turvaudumme, hän tulee meille elämäksi, joka riittää aina sinne iankaikkisuuteen saakka. Ja ehtoollisen lahjassa saa oikein maistaa ja tuntea, että tätä se tarkoittaa. Jeesus minun puolestani annettu, minun puolestani vuodatettu. Siksi pyydämme, o Jeesus, ruoki meitä tänään, ravitse meitä tänään, vapauta meidät synneistämme, nimesi ja veresi tähden. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariaksesta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.